Ingingo ayo mashyirahamwe 19 ashingira ko mu kugabisha igihugu cya Tanzania niyo kugara amakambi y'impunzi ya Nduta na Nyarugusu ari mu ntara ya Kigoma iri mu burengero bwa Tanzania. Izi kambi nini zibiri zirimo impunzi z'Abarundi zirenga 110,000. Mu ntango z'uyu mwaka umukuru w'igihugu cya Tanzania Samia Suluhu Hassan niwe yabitangaje mu ijambo ryiwe asimangira ingingo yari yafashwe n'inama nyabutatu ihuza icyo gihugu Uburundi hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu HCR gita impunzi. Kuva icyo gihe HCR ryarasohoye urwandiko rw'ingengabihe Ijwi ry'Amerika ryaronse rwerekana ko ayo makambi yose azokugagwa mu kwezi kw'icumi uyu mwaka. Ku bw'ayo mashyirahamwe yigenga igihugu cya Tanzania n'ishyirahamwe HCR barafadikanije umugambi wo guhonyanga amasezerano y'i Geneve mu Busuwise yatewe ku mukono mu mwaka w'1951. Aya nayo akingira impunzi yose aho yahungiye agategeka ibihugu byazakiriye kutazirukana ku nguvu. Zimwe mu mpunzi zaganiriye n'Ijwi ry'Amerika zivuga ko zabuze ayo zicira nayo zimira kubera iyo ngingo ya Tanzania.
Inkurikizi ya mbere ni uko hari abantu bazova ngaha bagataha Burundi bagashika bicwa, dukoma induru n'ahantu tubayeho kubera tugowe, yaba mu gihugu birari bikunda twogiye hasi muri paradizo n'ahantu mu ngora n'ahantu butari muda utorora ata kintu na kimwe ushobora gukora utadandaza.
Kandi abenshi ibyatumye duhunga bitaratorwa inyishu ni uko tubona ko ibihano bishobora kongerezwa n'uko kwezi kutarashika no kugara ibirasi by'amashuri bimwe bimwe amavuriro n'amasengero
arashobora kuturasa nk'uko iki gihugu kimaze kubikora katari gake. Muribuka abanyarwanda ingene birukanywe ku nguvu hariya za Kagera mu myaka yahera bakabarasa bakabagirira nabi. Muribuka imutabira 2012 impunzi nyine zarashwe zikirukanwa ku nguvu amakungarorera rero bikakogwa akarere kicecekeye twagomba gusaba by'ukuri kutabagwa hakiri kare amaraso ataraseseka.
Ibiro bijejwe kumenyesha amakuru mu gisata ca HCR kiraba karere ka Afrika y'ubuseruko n'ihembe rya Afrika biri Nairobi muri Kenya vyabwiye Ijwi ry'Amerika ko atako iryo shirahamwe ridakora ngo rikingire impunzi. Ivyo biro vyatumenyesheje ko biheruka gushikiriza leta ya Tanzania amakenga y'impunzi kuri ico kibazo. Ku bwa HCR leta ya Tanzania yarijeje iryo shirahamwe ko impunzi zizoguma zikingiwe. Ivyo biro bivuga ko HCR ryaganiriye n'umushikiranganji ajeje migendera wa Tanzania nawe akizeza ko atampunzi izo kwirukanwa ku nguvu. HCR ritangaza kandi ko atamugambi rifite wo kwaka ubuhunzi Abarundi bari muri Tanzania. Naho biruko ibiro bya HCR byirinze kugira icyo bivuze ku rwandiko Ijwi ry'Amerika ryaronse werekana ko aya makambi azokugagwa mu mperazo y'umwaka. Yamara iyo mvugo ntihumuriza impunzi z'Abarundi zivuga ko ibikorwa byo kuzihohotera bitigeze bihagarara. Nayo mashyirahamwe yigenga arabishimangira. Leopold Sharangabo atwara irivugira impunzi CBDH Vicar kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika.
Ntitubyemera kubera ko ibikorwa byose byo guhohotera impunzi mu ntumbero yuko zotazikomoka byarabandanije, haba ibikorwa by'ubwicanyi, gufungirwa ubusa, kononaga imirima yabo, ko igikorwa cyose bokora cyo kwiteza imbere mu ntumbero yo gusahiriza mu bifungurwa by'intica n'ikizi basanzwe bahabwa. Nifatiye abategetsi ba Tanzania n'abakozi ba HCR bamana ntabyo bariko baratera ubwoba impunzi mu majambo bakoresha mu manama ko utazohunguka zibonera ko cyangwa azogirirwa nabi.
Abo baharaniye agateka kazi na muntu harimwo na Kimpunzi baragabisha ko bazokwitura amasentare mpuzamakungu bitwarira Tanzania na HCR iyo ngingo yo kugara amakambi niyacigwa mu ngiro.
Uyu munsi muri Tanzania harahungiyeyo abahoze ari abasirikare, harahungiyeyo abagiye mu myiyerekano, kandi abo bose leta y'u Burundi irabarondera, abo bose leta y'u Burundi nagurutoke kugira ngo ibaronke. Umutekano wazo ushobora guhungabana. Aco twebwe tubona ko iyo ngingo ari ya politike kurusha umutekano mu nyungu za leta y'u Burundi igashyigikwa na Tanzania. Hase nayo ikaba yinjiye muri iyo kadase.
Ubwo ni byaramuka byanshi, ubutungane ni imwe mu nzira nyinshi dushobora gucamo
Mungako eze komisio yubu mge bwa Afrika ijejwe ubure nganzira bwa kiremwa muntu yarandikiye igihugu cha Tanzania ikibwira ko agateka kimpunzi z'abarundi kariko karahungabanywa mu makambi atandukanye. Komisio yubu mge bwa Afrika yadomye urutoke cyane cyane kuzitahukana ku nguvu izifungirwa ubusa n'izinyuruzwa zikaburirwa irengero. Iyo komisio yavuze ko icyo gihugu gishobora gushengezwa imbere y'amasentare mpuzamakungu. Kuva mu mwaka w'2017 Abarundi barenga 268,000 baramaze gutahuka. Ni mugihe hase yerekana ko Abarundi hafi 260,000 bakiri mu buhungiro mu bihugu bya Tanzania, Uganda, Kongo na Kenya. Pierre Clavier ni inkuru ku bwijwi rya Amerika.